Procedura e shkurtuar. Procedura e shkurtuar për miratim të ligjit mund të zbatohet me kërkesë të propozuesit në këto raste. Nëse nuk bëhet fjalë për ligj të ndërlikuar dhe vëllimor, nëse është fuqizuar ligji ose dispozita e ndonjë ligji, si dhe nëse nuk bëhet fjalë për harmonizime të ndërlikuara dhe të mëdha me legjislacionin e BE-s. Për shqyrtimin e propozim ligjit me procedurë të shqyrtuar vendos kuvendi. Nëse vendimi është pozitiv, atëherë kryetari kuvendit me njëherë e detyron trupin punues AM dhe Komisionin Juridik Ligjvënës të shqyrtojnë propozim ligjit. Trupat punues debatojnë në procedurë si për lexim të dytë, do me thanë, debatohet për nenet e ligjit një nga një, debatohet dhe merret vendim edhe për amendamentet e parashtruara. Amendamentet mund të parashtrohen deri në fillim të mbledhjeve të trupave punues. Kur propozim ligji shqyrtohet me procedurë të shkurtuar, ku vendim ban edhe debat të përgjithshëm. Leximi i dytë dhe i tretë mbahen në seancën e njëjtë të kuvendit. Leximi i dytë fillon me shqyrtim të propozim ligjit në procedurë të njëjtë si ligjet që miratohen në procedurë të rregullt. Dallimi qëndron në faktin se amendamente mund të parashtrohen edhe gjatë seancës, deri në fillimin e leximit të tretë të propozim ligjit.